et chansons populaires du Maghreb. Une émission d'Ahmed Seftan.
Amis auditeurs, bonsoir. Au cours de notre émission de ce soir, nous retrouvons Mohamed Rafour de Nadroma dans le genre Chaabi. Mohamed Rafour est un chanteur-musicien de Nadroma qui a su interpréter le genre Chaabi à consonance marocaine, comme il a su traduire les œuvres algéro-andalouses grâce à son penchant pour le style cultivé à Alger. Il savait respecter le classique qu'on utilise dans certaines villes algériennes à l'occasion des fêtes, des noces ou des baptêmes. Mohamed Rafour avait été découvert au cours d'un festival de la musique andalouse tenu à Alger. À la suite de nombreux concerts exécutés chez des privés et des émissions enregistrées à la radio, il acquit la renommée d'un chanteur à la voix aisée, confirmée dans sa formation musicale, El Moutrebia de Nadroma. Si Rafour, comme animateur, penche vers la musique d'Alger, ses collègues, dominés par la musique de Tlemcen, préfèrent cultiver le vieux genre de la capitale de Bénimézienne, Tlemcen, qui englobe en son sein les souvenirs et les vestiges des civilisations passées, influence algéro-maghrébine. Pour brosser un tableau panoramique des œuvres chantées par la formation de Rafour, il est nécessaire d'illustrer cette émission à l'aide des nombreux morceaux donnés au cours d'une veillée à la télévision algérienne à l'auditorium de la radio devant un nombreux public, afin d'apprécier les œuvres spécifiquement rafouriennes, celles qui ont trait au Chaabi, ou plutôt aux danses haouzi tirées de l'andalou, nous donnerons un bref aperçu du concert purement andalou, puis nous passerons à la seconde partie qui a trait au chant de Hadj Mohamed Rafour dans son répertoire des œuvres originales dans lesquelles il excelle et pour lesquelles il est apprécié. Comme pour tout concert citadin à obédience andalouse, la noce débute à l'aide d'une introduction appelée Touchia. C'est une suite musicale exécutée à l'aide des instruments et sans chant. La suite donnée ici s'intitule Touchiet Sika, c'est légère, constituant de par son allure et sa mesure une marche qui ne prétend être ni une danse ni une sérénade. La suite musicale va épiloguer à l'aide d'un morceau chanté appelé Sterbar. sur les effets de l'amour, sur le cœur et la raison. L'instrument d'accompagnement, le luth, sert à étayer une mélodie à mesure libre. Le soliste donne libre cours à son inspiration, déambulant, suivant des méandres à son guidé par le violon ou la cuitra pour le soutenir dans ses rêveries à l'aide d'une voix langoureuse, nuancée et subtile.
أجحدوني الأحباب على فقدان الحبيب أجحدوني الأحباب على فقد الحبيب أفعل معي عذاب وسرى يجرى قلبي قريب وجدته وجدته في الكتاب خطون والفضون عجيب وفتحون قريب
La suite musicale de cette nouba andalouse qui se présente sous la forme d'un opéra est appelée Msaddaru, façade de présentation. Cette nouba s'apparente dans sa consonance à l'école musicale de Tlemcen, plus lent, plus détaillé que celle d'Alger, qui lui inspire plus de vigueur.
Oh,
Dum Sadar, l'orchestre passe directement à une autre suite appelée Darj. La mesure continue à suivre un rythme lent à quatre temps, aussitôt après, mais à l'aide d'une mesure à 5-6 plus vive, plus accélérée, l'ensemble vocal interprète ce qu'on appelle un inséraf. Le morceau suivant clôture la nouba andalouse, il est rythmé et constitue une danse de ballet et c'est l'okhlas.
الشراب شرب الكاس هم يبغون ويهدى الجلاس ربنا غفور ما نقطع ايام هو بحال
La seconde partie du concert est constituée par des chants populaires adaptés de l'andalou. Ce sont en vérité des haouzi, des variétés légères tirées du classique. Rafour leur imprime une tonalité marocaine dans le genre daoui, c'est-à-dire un style qui comporte des tournures plus scandées, plus portées à la danse en groupe. Elle comporte un rite qui a trait à l'évocation d'un amour pour une jeune fille. De temps en temps, Mohamed Rafour, dont la ville natale Nedroma est située à la frontière algéro-marocaine, se laisse aller à chanter suivant le genre de fesses. Il le fait par intervalles, comme un récit, avant de continuer à chanter avec un autre rythme. Dans un souci de répit pour soi et pour les assistants, le chanteur éprouve le besoin de rêver à celle qu'il aime et qui le boude sans pitié. C'est le retour à l'Esterbal qui permet un échange, une discussion libre et franche, mais sous forme de monologue, les instruments jouant à tour de rôle sous l'effet d'un écho sonore. La réponse de la belle ne venant pas, le chanteur se met à raconter les causes de sa souffrance, de son mal ressenti dans la solitude. C'est le haouzi maghrébin qui va décrire tout un passé heureux, une aventure vécue dans une liaison qui a laissé des traces. Nous demeurons dans ce qu'on appelle la qasida, le poème chanté, cultivé en même temps que le genre andalou. Pour clôturer une nouba, qui est un opéra complet dans un mode défini, on utilise une finale, un khlas. Ici, Rafour respecte la même ligne de conduite et emploie ce qu'il appelle un khlas, qui n'est autre qu'un zendani, une forme légère à tendance populaire servant à la danse. Nous vous laissons à l'audition complète de cette qasida.
بدات وقع وهي بكيت يلي
الغرام والهجرة والتهان تبكي من اللي بكاني تعذرني في صد والجفاف ملسوع بالهوى عمر ما يخطاني ناري في الدات شعلا ودليلي حيران اللي نهواه شفاني بعد العشرة والموالفة محبوبي ما رضى عليا ولا دواني جرح قلبي بسيف ماضي ضربات خدعان سهام الشفر الرماني اقتلني ظهر بلا خفار حين شفته للموت دعاني كان سبابي مشيت نتسارى في البستان مكلوفي واشداني صبت هلال الزين واقفة من عشق الزين شوف حالي وعدي فاني سبابي أهل الهوى عرض الغزلان اسلب عقلي ودهاني غير تلاقيته مصادفة نديت عز في كلامه دبل شفره خاني يا مو الهوايا ما بغا يروح تبسم بان من لتامو كبرق يشيع في غيامو الشفار مضى من السيوف اترن السحر في نيامو ما ينجى حد من سهامو صايل بجميع الحروف نديتو عز في كلامو صدو خلاني ملك روحي وحاز عقلي دبل عيان بهواز مديواني اكوانيك يا مخالفة تبعتو الارصام ووقف هو يرجاني سولتو قلت له علاش انت غضا بعد قتني وشفاني اتعهدنا عهد الوفا صحاداك الغيار قبل يدي وعطاني فرخدم لي جقال لي خود في الضمان يتحايل عن رقباني ناتيك بحلة متحفة تعاهدنا يزور رسمي يوصل مكاني نقيمو ليلة محضرة بربب وعيدان ويغدر لي كيساني بيهم نار الشوق تنطفى من لا داق الغرام ولا زاروهم حاني ما شاف زهوق شي مباقي شغلو عيان ضيع روحو بالعاني راحت له ليام تالفة من لا شاف الزهو ولا را منو ممنوع من الزيارة من لا زاروه ما يزور يا مو كلها خسارة ما بات يقول كب ورا والساقي بينا يدور حسكي من شغل صارة وعوارم دايرين دارة كل واحد اخدها ينور الغرة والجبين والخد البدر الساني المبسم خاتم الذهب والشفا مرجان سلبتني دون قراني ملكت عقلي بالملاطفة حاسد لا رقيب ولا منه براني غير العذرات والوتر والصوت الحسان انا طبعي زهواني عشقي له للحال ما خفى شو هي للعين في البيانو خبل وسباني ذاك الصوت العجيب والمايا والميزان جوز معاه زماني كان سليلي يا معاطفة جوز مع المليح في العشق وقلبي هاني كل لازه وعندنا واللي كاين كان اشقضى منه غاني بالملو عيشة مش الضفا يجمع للورطة وعقله غير مع الفاني في الدنيا ما ارتاح دايم شقي تعبان ولو يدرك خزاني راح شلو ليام جايفة كان عيبي قتلتيني بغير ذنبي والعاشق قاتلو حرام إذا نموت يا صحابي قنونا هي سبابي جرحوني دوك النيام شفر هندي وخالي يسبي والحاجب نون خط عربي وتيت هي على القدام الصافرة والمدام والمايا والمغاني عوارم جلسة واللي نهوى سلطان ثم يكمل سلواني والأيام تعود وقفا العرب والعجم والزين النصراني اجتمعوا في بهاك اه يا دب العيان الله يحسن عواني نتنا والوعد ما وفق زين العرب الساق والخد احمر نعماني زين العجم العين والحاجب يا فلان أم الزين النصراني محزم والنهدين وقفا اجتمعوا لي وكيف نعمل والحب رماني غير نشوف المليحة يسبي عقلي حسن هدي بوها نصراني من بيروت الشام هدفا من أرض الشام جات كريمة يتمحاني زادتني هم فوق همي كثرات المحان ربي بالعشق بلاني قلبي يهوى كل شايفا الوطار سبي ريح المصري وريح غربي والشام يطوع يدها بالكتنية عذاب قلبي زاد لسانها فصيحة عربي تحصل لغة تحقها بالكتنية عذاب قلبي زاد فسنها فصيحة عربي تحصيل لغات حقها بسنا في شيام تزاو مع السلواني انعكست يا لطيف ودخل فيها الشيطان وقوى همي وحزاني جفلت بعد جات رايفة نظمي حقق وزاني العز وكنيا وزيدت الشبي يسحر لدهان الجاحد لو عداني مصباحه برياحة انطفى يا حافظ ميتي وترتيبي في غواني بعد الملحون استفادوا فيها البيان ولا يضروك الحاني المعنى مفهوم سكتفا عرفوك في نقاط الزيداني المايا والحسين كذلك صبيان من لا يفهم غواني ما نصبر واسع القفا حق قولي ورتبوا لا تهم الميزاني الأودة بس أدب معاهم لا تخشان قلهم شيخي وصاني نتأدب معاه للوفا حاودل شد على الميم الثاني فتح الميم الاولى يظهر لك البيان هذا هو عنواني رمعوني في الاصل ما خفى فلسفيا بعد الف الرخمة قال لساني زيد 17 سنة بعده شعبان وشهر جماد الثاني هاد القصيدة متحفة سلامي للشياخ داو الوهب الرباني ما فاح الورد والزهر خيلي والسوسان مالت بها الأغصاني الورد كمال مشرفة راجع عفو الكريم سبحان حي الغاني مول الملك العظيم ربي عظيم الشان يغفر ذنبي سلطاني سبحانه عالم الخفا
لا يمني في العزيز مصاروك بحالي يا ندرس الغرار والعشرة والسيهان تبكي باللي مكاني تحضرني في الصد والشفا وعلى غوزيان واحد غوزيان جنا له سباني واحد ضارف ومزعبان بلو في الملح تاني ضارف ومزعبان يوصلوا يبخل في وصلوا يبخل ويرضى بيجراني في وصلوا علاش يا معذب قلبي وعلاش تشف في العذاب يا الناس ومرغب الله اشد الله ان ارك عيني يا استغفر الله هذه عادي يا الحمد لله
Bye.
يا دالي لا يحسن في مذهبي اللهم صل على المصطفى فإن محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.
Avant de terminer ce concert, Mohamed Rafour nous convie à une qasida intitulée Welfi Maryam.
بيفيض خمراته لما سقني السقيك بفيض خمرته مشعشعة في الكاس مشعشعة في الكاس منيرة البهار كراتها صرفان كراتها صرفان وهمت في معانيها رقصت شكرا شكرا لحضرة جل ثناها قلت لمدير الكاس من انت ومن انا قال لي نحن جمعا صفاؤنا صفها اي والله عضرا محضرا طلسما نصر جم عرمز الله نباهي يا مزين مخلص قوام الحسنى الفياق يفتخر عن دري تسام باطتني يا عشاق صرت من وجدنا الدمام ندي من شوقي ولعتي قلبي هجورامو حين انظر تلك وياد ليلي دعجات النيام قلت لها يا هفاه وكشار علي حرجام القوم عسكر صاقلي ندي عني بلطامو انظر تلك وياد ليلي دعجات النيام انا يا في ما قلت ليها ولفي مريم افقي من حالي البهيا يتخفف اسقامو عندي كان نظرة وشراح عيني بسلام. بعد ما كون سريع في جوابي وليت بكام خضع متواضع طالب الرضا تحت القاح علامه فاست خدي للهوان هديه بغير منام قلت لي مكمولة المحاسن عين العرام أوصف لي زيني وجهرو عقدو في تروامو تكلم من صغار المنطقة كانت نجام قلت لها يا طالعة القمر تدريني حكام الحكماء يخشاو حكمتي لا زيغ بقدامو سهل المعنى يخبروك صلة ريام أنا يا حمد كنت فيها والفي مريام في من حالي البهيا يتخفف سقام اللي كان نظرة البشرة حيني محلين بهجك فنضمي تعلام أمس بغت ستين شيت عابل قدامك حامو وفرات ضال مغشت فوق جبينك سبسام عندك غرة زهرة من ورا شاحنها عظلام بين القبا قوسين والحواجب خطين قلامو تلوين القدير ربنا الملك العلام وعيونك سرد دعاج والشهر سيف يقسام الخشم السايل كنطير غطس كشف التهامو جنات النايرين وخدود ورود سوام أنا يا حمد كنت فيها والفي مريم في من حالي البهيا يتخفف سقام اللي كان نظرة البشرة حيني زوج خيوط الدر حكمة الله تنضامو ريق حلا من سلسبيل والزنجبيل ختام الرقبة لو جنين مشي لا بالعس جات هزام والجد جدال عضران فراج لا يبعنها حامو عطاداخ نجار مجبرة ومرافق اقوام بدمال جهوم منبتين بحجار الماس فهام علم يا مولتي على كفوفك رسم ترصامو زوق بصبغار قايقي السما والشام انا يا احمد كنت ليها والفي مريم اخدي من حالي البهيا يتخفف سقامو اللي كان نظرة البشرة حيني Thank you. عاش في البلا رام رقام وقدام تفافح بالبريم من ذهب في تبرامه مصدم فيه وبرامة تتخلص بزوان والقد قد السر ونار يا ما بين عجام عليه النجمة والهلال تجل عزة حتى يرامه وإلا مخلام زعب لا سعدتها ليام هذا هو العشور في وصافك عندك تهام أمحنتي وسباب لي اعتيق قسم في عشر قسامه احسن عاوني من هواك نبكي بدموع سجام نرتي مثل القمري على انت واحد وفي المرصام طول دجين اديب قرحته طاش عليه منامه مشروحة ومقروحة من الفراق العرام برقام أنا القاف ما بقلت ليها والفي مريام أبقي من حالي المهيا يتخفف اسقامه وقي كان نظرى البشرة حيلي بعد الساعة ينضام عقينا وجهار والعقيق واليبريز تنضامو القاو ياقوت والحجار والدراف نضام وبعض من الساعة يكون حرنا سطى نجام في المبر والمسجار كل زيمته والقدامه محر محزوم والجبب وسبني الحرام وبعض من الساعة يكون صياغ حبر زادام خلاخ المنفتل ومقيس ومسيس رامو نيبان والخراس والمناقص صنعت نجام وبعض من الساعة يكون تاجر هندي عظام وجين وعسجاد مجتهد ضحكت ليه يا مو روان وكمخا وملف وحرين ورق نعام وبعض من الساعة يكون كنجار يخرام بالدبد والمربوع والمخرطات برنف في صامو بنعود لي بنوز والإيراك وليسراغ النام وبعض من الساعة يكون من داود معلام معون والزبرام قابل النار ولا جحطامو يطلق المزراق والدرق ودرع والحسام وبعض من الساعة يكون يبني بحجار الصام بساتن وصوار والقبب وقصور وخيامو خيراطي وزليج والمزهرين بلي ورخام وبعض من الساعة يكون رئيس بحر مضلام راكب قبا كيموش فوق الزخر رغامو كل يوم يغيد سافلين ويمنع الغشام وبعض من الساعة يكون فارس راكب لدهام في مينو شملال ونبرن في الوحش يزامو صياد الغزلان والقطا وحمام ويمام وبعض من الساعة يكون باشا طاغي قيام كي أمر على رعيته تسرعت بحكامه قلبه قاسي ما يريد تحشامه لازدمام وبعض من الساعة يكون كسكران مغيام ما تسمع منه جواب سلطان وشد حكامه بيدو قوسون بالملقاه يردو بسهام وبعض من الساعة يكون كل مجنون خاصام يتفتن مع حويجو ويقطع في كمامو يصفر ويدبال سيرتو كادر يتحام وبعض من الساعة يكون صاحب أسط نعام متسلي بالفاضرة يقا صاهر داج منامو بنتقولو تاريس لدم حسن نغام هذا حال الشيخ يا لحاقة خدم بنية وزيدت طعام بعاس الطعام جحد عسيه في حياته عبد الخدم يعرفوني صنديد شنعتي فالقدر محتم ركب شيل ويسابق البرق روحاني بالجاموم سرجو من ذهب والركاب استعب درتم إذا نجبت سيفي كلها تخضع وتسلم يعرفوني الشياخ في الحياة والموتى يرحموه الهبتة لك الحمير ألفين في الربق تام أنا يا ضحمك قلت لي أقول في مريم إيه من حالي البهيا يتخفف سقامه اللي كان غرى البشر حييني بسلام عشو كل وشاق ينبحو ما عبدو ما نامو هاد المعنى للبهمتي يا قوم الظلم احفظي خط طبعي وعضوة فخم وقول الله يرحم صاحب الوجه درفت علامه قدور المنصور بالبجايش يخول همام نظرمي اصل متصل فيها ما ترسم دريسي عاشوري والدراس العين من زمامه الله يرحمني ويرحم الحافظ طول السلام خود التاريخ مية وميتين والالاف اختم والخمسة والعشر سنين هاد السرجم تتمامه شهر ذو الحجة عليكم مالو خود الختام انا يا ربك وجريحة
C'est sur ce rythme de danse que prend fin notre émission de ce soir, consacrée à Mohamed Rafour de Nedroma. Vous retrouverez notre ami Ahmed Sefta lors d'une prochaine émission de musique et chansons populaires du Grand Maghreb. Bonsoir.
Musique et chansons populaires du Maghreb. D'Ahmed Seftan.